sini sibiri juin kalo tile naani san 2022 mali ni congo brazza be ɲɔgɔn sɔrɔ senatolantan ɲɔgɔn danna a ɲɔgɔndan be daminɛ ni nɛgɛɲɛ 19 danna gosira a be tan stade du 26 mars la bamakɔ a be don kan cote d'ivoire san wɛrɛ 2023 eliminatɔrɔ tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ degi karamɔgɔ erik seku shell n'a ka cɛdenw be labɛn na ka ɲɔgɔndan ye makɔnɔ muso kɔrɔbalen kunda olu fana b'u ka championnat ɲɔgɔndanw na n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye o karedasi tile fɔlɔ yɛrɛ tɛna kunu alamisa juɲɛ kalon tile fila stade mamadu konate la bamakɔ ɲɔgɔndan fila don fɔlɔ as mande ye see sɔrɔ isfas union sportive des forces armées de sécurité kan celu kelen kanankolo as mande kanu na fatumata jara as mande jalatigi bolo farfagate
mun kɔni ɲɛna bolo an ka jima sinɔ kɔni a ye mun prépare entraînement na a ma se k'a pratike parce que championnat fila ni a ma jan et puis a ma daminɛ joona an tuma se ka an yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni wa ɲinata an ma jigi tigɛ parce que an ka jozi caaman tara kɔntra la an minnu be anɔ an ma ka dusu ta kan bolo di ɲɔgɔn ma ka ji spɔtɛru yɛrɛ u mana bɔ u b'ankuraje an yɛrɛ mana spɔtɛru ye an be kuraji sɔrɔ ka ji
fatumata danbele isfasi jalatigi da sera u ka gɛlɛyaw ma o la a ye wele kan lase isfasi supporterw ma
tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka bidon de ka gɛlɛ o gɛlɛyaba de b'an kan o de y'an sɛngɛ dɔɔni ni ala sɔnna ma deuxième journée la an benaan jija langini minnu m'an jɛ an b'olu korige inshallahu wele kan be hali bi u ka jɛ u k'an suteni u ka dannaya dan kan hali bi kɔ an be se ka dɔ kɛ
karedasi ɲɔgɔndan filana super lion ye see sɔrɔ as ral de bamako kan celu kelen kanankolo super lion kanu na kadijatu mayiga super lion dege karamɔgɔ dankan ni so jara a ka fɔla baara be to sen na
consigne min di juezu ma o y'o de respect o de ɲɛna n bolo an laɲini ye kelen ni ka kɛ champion ye pour que ka kɛ champion ye fana il faut que ka match bɛ gaɲɛ an b'o de kan an be ka baara kɛ an be baara kɛ an be matchu ta match par match an be baara k'a kan inshallah
lamini jara as ral de bamako dege karamɔgɔ y'a yira ko foyi ma tiɲɛ fɔlɔ
y'a fu ɲɛnɛ kardasie dɔ premier journée coûte que coûte il faut le gagner il faut coûte que coûte le gagner le minimum c'est de faire un match nul mais faut pas le perdre mais n'ala makite la bandan ole quoi souvent tu gagnes souvent tu perds alors que la coupe bien on a perdu ce n'est qu'une partie remise mais on va revenir aujourd'hui mon gars mais vraiment je vais être un bon figurant si possible avoir le titre
kardasie le plan est dans ma coronendo kosobe kosobe beau abamara tokola bamako siaka traoré kala selido